Është ne ndërruar në takshi lagjësor, ju bëjmë ndje se kryetar Zoni Llargami për arsye objektive nuk do të prezente këtë mbledhje, kështu që mbledhja e ditës sotme do të drejtohet nga unë, zonë sekretari këshillë lagjësor, Ilir Rusi. Si pas rinjë, duke firmuar rinjë ditës, disa qështje janë shkak të natyrës të tyre duhet diskutuar me dyhet të mbryta, disa janë duhet të apra dhe të apra për publikun. Kini do një diskutim bërë rinjë ditës? Po, po zonë e plako, fjera për.
Faleminderit. Atëherë jam njohur me rendin e ditës, do kërkoja shtyrjen e diskutimit për dy nga pikat e rendin e ditës, konkretisht pikës numër 19 e 20 që kanë të bëjnë me dy projekt vendime të rëndësishme, që është përindarjen me short të çështjeve gjyqësore dhe projekt vendimi për miratimin e rregullave dhe kriterëve procedurat e krijimit të seksionit dhe turpa e gjykuese. Pasi do kërkoja një kohë shtesë për të njohur më mirë me dy këto projekte vendim, megjithëse jemi njohur paraprakisht, duke qenë se janë dërguar në email, duke krahasuar dhe me ligjet përkatëse. Për këtë arsye unë do kërkoja një shtyrje të kësaj të këtyre dy pikave me qëllim që të kemi një kohë më të gjatë për të diskutuar këto dy akte. Faleminderit.
Falem dhe i zonja. Plaku? Po, ka dhe një ditë, falem dhe plaku, ka dhe një diskutim të tjetë nga zotja Lume.
Po,
Po, fjala për ju.
në qënë se rendi ditës ka shumë pika ditën e sotme dhe një pjesë të pikave janë seanca të mbyllura për efekt për shkak të dhënave sensitive që ato kanë, që kanë të bëjnë kryesisht me informacione organet e shërbimeve apo informacione të tjera sensitive, dhe unë do propozoja një ndryshim në rendin e ditës për sa i përket rrallës që të më pra të filloj me ato që janë të hapura, kjo dhe për efekt të personave që në ndjekin, apo që janë online dhe që mund të, që mos rrinë të presin pa punësisht se nuk e dim se sa do zgjash. Kështu propozoj që duke filluar nga shqyrtimi projekt vendimit për mbarimin e statusit magistrati për gjyqtarin zërën dhe pikat e tjera që kanë të bëjnë me rishpërndarjen e fondeve buxhetore për në programin 03310 shpenzime korrente për vitin 2023 dhe miratimin për nxjerrjen e përdorimit të disa aktive nga të dy gjykata të shqyrtohen në fillim dhe pastaj të vijojnë me dyert të mbyllura për të japin mundësi dhe personave që ta ndjekin apo që të vazhdojnë pasaj për në punët e tyre. Faleminderit.
Faleminderit zotë Agune, ka diskutime tjera nga antarë? Diskutime tjera nuk ka, po kundështime përsa u propozua ka? Nuk ka asë kundështime. Atëre si pas praktikë ndjeku nga këshillin lartë gjyqësor, ku një antar kërkon një kohë për të njohur me aktet, referuar për e propozimit të zonjës Plaku, pika 19 e këtire në dite që ka të bëjë me shqytim për e vendimi për indarje me shqotat qështë gjyqësore për cilë është përgatitur relacionin nga Komision Planifikimit dhe gjitha dësimit dhe bëgjet. Dhe pika 20 e këtire në dite që ka të bëjë me shqytim për e vendimi për miratim në regullet për kriterë dhe procedurat e kimit të seksionet dhe të bëjë gjykuës për cilë është përgatitur relacionin për katës nga Komisionin Zhvillim të Karierës, shtyhen për të trajtuar në imbledhje të ardhmes të këshillit lartë gjyqësor. Gjithashtu edhe sipas propozimit të zotit Hallunja, për të cilën nuk pati kundërshtimin e anëtarëve të këshillit lartë gjyqësor, atëherë pika 18 e këtij rendite që ka të bëjë me shqytimin për vendimin për mbarimin e statusit magjistrati për gjyqtarin zonën për të cilën është përgatitur relacioni me Komisionin e Zhvillimit të Karrierës. Pika 21 e këtij rendite që ka të bëjë me shqytimin për vendimin për lindjen e transferimit në fondet buxhetore programi 03310 në shpenzime korrente për vitin 2023, për cilën është përgatitur relacioni nga Komisioni Planifikimi Strategjik Administrimi dhe Buxhetit. Dhe pika 22 e këtij rendite që ka të bëjë me shqytimin për vendimin për miratimin nxjerrje nga prezidenca aktive në dy gjykata, për cilën është përgatitur relacioni nga Komisioni Planifikimi Strategjik Administrimi. Do të trajtohen këto parat, ndërsa pikat e këtij rendite nga pika 1 deri në pikën 17 për shkak të dhënave sensitive do të trajtohen me dy të mbyllura dhe do të trajtohen pasi të trajtohen këto çështje të cilat sapo i përmenda me ndryshim të rendit të ditës në rendite përkatëse në kronologjinë të saj. Atëherë sipas rendit ditë të propozuar nga anëtarët dhe të dakordsuar nga anëtarët, për fillim mbledhjen me shqytimin e këtij pike që ka të bëjë me shqyrtimin prej vendimi për mbarimin e statusit të magjistratit për gjyqtarin zonjë ku cilë është përgatitur relacionin nga Komisioni Zhvillimi i Karrierës dhe për më të fjallë relatori zotit Kurushi.
Faleminderit zoti Rusi, përshëndetje koleg. Ditën e sotme po merë në shqyrtim relacionit dhe prekventimin për fatës që ka për objekt mbarimin e statusit magistratit që i referohet gjyqtare zonjës. Zonja është gjyqtare magistrate e cila aktualisht ushtron funksionin e saj si gjyqtare pranë gjykatës administrative të shkallës së parë. Tiranë, më datë 3/10/2023, ajo ka paraqitur një kërkesë e ka drejtuar në Këshillin Lartëgjyqësor, nga përmbajtja e cilës rezulton që ajo i jep dorëheqjen nga statusi i magistratit. Më konkretisht, në kërkesën e saj, zonja ndër të tjera parashtron se paraqes kërkesën me shkrim për dorëheqjen nga funksioni i magistratit, sikundër parashikon neni 65 i ligjit 96/2016 për statusin e gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë. Pavarësisht kësaj dorëheqjeje, më lejoni të shpreh përpara jush se ndihem krenare për 20 vite punë që kam ushtruar në funksionin e nderuar gjyqtarit si dhe eksperiencën e çmuar që kam marr duke interpretuar, zbatuar, respektuar legjislacionin shqiptar, duke mbrojtur të drejtat e palëve në proces në të gjitha gjykimet që kanë drejtuar si dhe duke arsyetuar vendime gjyqësore në emër të Republikës me përgjegjshmërinë më të lartë. Kërkesa në punë e gjyqtarës momenti që ajo ka paraqitur kërkesën për dorëheqje kanë qenë 327 dosje administrative temeli. Ndodhur në këto kushte, Komisioni i Zhvillimit Karrierës, pasi verifikoi situatat referuar kërkesës paraqitur nga zonja si dhe pasi vlerësoi nëse këto situata përkojnë me nenin 65 ligjit për statusin e gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë, konkludon se është rasti që të pranohet kërkesa e magjistrates dhe të konkludojmë me përfundimin e statusit të saj, pra me mbarimin e statusit të saj si magjistrate në funksionin e gjyqtares pranë gjykatës së shkallës parë administrative Tiranë. Ky propozim i bërë nga ana jonë i parashtrohet Këshillit së bashku me projektvendimin për katës. Struktura e projektvendimit është e ndarë në katër pika. Në pikën e parë parashikohet deklarimi mbarimit të statusit magjistrates për zonjën për shkak të dorëheqjes së saj. Në pikën e dytë parashikohen efektet juridike të këtij vendimi, sipas nenit 65 paragrafit 2 të ligjit 96/2016 për statusin e gjyqtarëve prokurorëve në Republikën e Shqipërisë ndryshuar. Efektet e këtij vendimi fillojnë më datë 30/11/2023. Pra në fund të muajit pasardhës. Kërkesa është paraqitur më datë 3/10/2023. Në pikën 3 parashikohet se një kopje e këtij vendimi i njoftohet zonjës sipas kërkesave të shkronjës B pika 1/98 ligjit 115/2016, si dhe të bëhet publik në faqen zyrtare të internetit të Këshillit Lartëgjyqësor pasi të redaktohet për sigurimin e anonimatit të subjekteve. Në pikën 4 parashikohet e drejta ankimit, kundër këtij vendimi mund bëhet ankim brenda 15 ditëve nga dita e njoftimit të tij në gjykatën administrative të apelit. Gjithashtu është parashikuar edhe hyrja në fuqi dhe publikimi. Me këtë formulim, ky vendim hyn në fuqi më një herë dhe publikohet në faqen zyrtare të internetit të Këshillit Lartëgjyqësor. Faleminderit.
Faleminderit zot. Ka diskutime për sot para shtim. Megjithëse nuk ka diskutime, ne vazhdojmë votimin e projektit vendimit.
Pra.
Pro. Ridvani dakord.
Dakord.
Dakord. Luga pro.
Claudiani dakord.
I gjeni dakord. Vendim për mbarimin e statusit të magjistratit gjyqtar zonja Këshilli Lartëgjyqësor për shtetin bazë gjyqore për kasë vendosi pika 1 deklarimin e mbarimit të statusit të magjistratit për zonjën për shkak të dorëheqjes së saj. Pika 2 efektet e këtij vendimi fillim datë 3/11/2023. Pika 3 kopje e këtij vendimi njoftohet gjyqtar zonja sipas pjesës të shkruajtjes B të pikës 1/98 ligjit 115/2016 për organin e qeverisë së drejtësisë si dhe bëhet publik në faqen zyrtare të internetit të Këshillit Lartëgjyqësor pasi të redaktohet për sigurimin e anonimatit të subjektit. Pika 4 kundër këtij vendimi mund të bëhet takim edhe 15 ditë nga data e njoftimit në gjykatën administrative të apelit. Ky vendim fuqi më një publikon në faqen zyrtare të internetit të Këshillit Lartëgjyqësor. Vazhdojmë me të me një pikë tjetër ndihmë të bëjmë shqyrtimin e projektvendimit për rishmëtarjen e transferimit të fondeve buxhetore programit Z 3310 në shpenzimin korrekt për 2017, për cilin është përgatitur financimi nga Komisioni për Planifikim Strategjik dhe Administrimin e Buxhetit, për me të fjalën relatorit zotit Haxhi, drejtori ekonomik.
Faleminderit zoti Zvend Kryetar, të nderuar antar.
Sikur se jeni në dieni, me ligjin 84/2022 për buxhetin e shtetit të vitit 2023, i ndryshuar janë miratuar buxheti për sistemin gjyqësor grupi buxhetor Këshilli Lart Gjyqësor për vitin 2023 në shumën 4.362.600.000 lekë. I ndarë këy në tre programe buxhetore. Në programin 011-10 planifikim menaxhim administrim, programin 11-20 mbështetje për teknologjinë e sistemit të drejtësisë dhe programin 83-10 buxheti gjyqësor. Këshilli Lart Gjyqësor me vendimin 560 datë 29/12/2022 ka miratuar detajimin e fondeve buxhetore për këtë vit buxhetor për të gjithë sistemin gjyqësor në nivel programi, artikulli dhe njësia shpenzuese. Në programin 83-10 fonde buxhetore të miratuar për vitin 2023 janë në shumën 4.025.000 lekë. E destinuar kjo për shpenzime paga, shpenzime për sigurime shoqërore shëndetësore, shpenzime operative, si dhe shpenzime kapitale investime. Sikur se jeni në dieni, gjatë këtij viti buxhetor, riorganizimi i gjykatave në zbatim të hartës së re gjyqësore të miratuar ka sjellë ndryshime të dukshme në strukturat organizative, si dhe në organigrat në fakt të gjykatave të gjitha niveleve. Për këtë qëllim, Këshilli Lart Gjyqësor gjatë këtij viti buxhetor ka bërë në çdo fazë të ristrukturimit të gjykatave ka bërë rishpërndarje të fondeve buxhetore në shpenzime korrente. Nisur nga vendimi i Këshillit Lart Gjyqësor 582 datë 18/10/2023 për shpallin pozicionit të lirë për gjyqtarët e emëruar me vendimin 12/10/2023 të diplomuar në përfundim të programit tërveçar të formimit fillestar 2023, janë caktuar gjyqtarët magjistratët e rinj, të cilët kanë përfunduar shkollën e magjistraturës dhe emërimi të cilu u bë një ditë më pas. Për këtë qëllim, pas një analize të bërë dhe fondeve që ne kishim në dispozicion në shpenzime personeli, lind nevoja rishpërndarje të këtyre fondeve për gjykatët në të cilën ato janë caktuar. Gjithashtu, gjatë sa periude, pranë Këshillit Lart Gjyqësor kanë paraqitur kërkesa për fonde shtesë në shpenzime operative disa gjykata, të cilët kërkesa konsistojnë në shlyerjen e disa vendimeve gjyqësore të formës së prerë, dhe disa vendime janë me ekzekutim të menjëhershëm, si dhe disa nevoja për shpenzime operative për pagesa të shërbime për të tretët. Kështu, deri tani janë depozituar 23 vendime gjyqësore për afërsisht 48 gjyqtar ose paditësa. Me efekt financiar i këtyre vendime në total është 63.977.557 lek, nga cilat janë vlera detyrimit, shpenzime gjyqësore dhe shpenzime të përtarifën përmbarimore. Konkretisht, nevojat për shpenzime operative të ndarë si pas gjukatave janë kanë paraqitur si më poshtë. Gjukata e apelet jurisdiksionit të përgjithshëm Tiran, gjukata e shkallës e parë jurisdiksionit të përgjithshëm Berat, gjykata e shkallës së parë jurisdiksionit të përgjithshëm Durrës, gjykata e shkallës së jurisdiksionit të përgjithshëm Elbasan, gjykata e shkallës së parë jurisdiksionit të përgjithshëm Korçë, gjykata e shkallës së parë jurisdiksionit të përgjithshëm Kukës, gjykata e shkallës së parë jurisdiksionit të përgjithshëm Sarand, gjykata e shkallës së parë jurisdiksionit të përgjithshëm Shkodër, gjykata e shkallës së parë jurisdiksionit të përgjithshëm Tiranë, gjykata e shkallës së parë jurisdiksionit të përgjithshëm Vlorë, gjykata administrative e apelit Tiranë, gjykata administrative e shkallës së parë Tiranë dhe gjykata administrative e shkallës së parë Lushnjë. Nisë sa relatova më sipër, njësia përgjese për administrimin e buxhetit në KLG pasi bërë një analizë të situatës buxhetore në programin 03310 në shpenzime korrente, duke vlerësuar realizimin e shpërndarjes së fondeve në këtë program me qëllim ka arritur në përfundim duke vlerësuar realizimin e rishpërndarjes së fondeve në këtë program me qëllim përballimin e efektit financiar si rëdhoi vendimes gjyqësor të formës së prerë dhe nevojave të tjera të paraqitur nga gjykatat. Për sa më sipër, bazuar në legjislacionin për menaxhimin buxhetor, në emër të Komisionit të Planifikimit Strategjik, Administrimit dhe Buxhetit, i propozoj seancës plenare të KLG-s shqyrtimin dhe miratimin e rishpërndarjes së fondeve buxhetore në programin 03310 buxheti gjyqësor në shpenzime korrente për vitin buxhetor 2023 në nivel programi, artikulli dhe njësie shpenzuese, sipas pasqyrave numër 1 dhe numër 2 bashkëdhënë. Duke u falendëruar për vëmendjen, në pritje do një pyetje të mundshme nga ana e juaj. Faleminderit.
Me njëse nuk ka diskutime, vazhdojmë e votimin e projekt vendimit.
Pa.
Pro. Ridvani dakord.
Ridvani dakord.
Dakord. Luka pro.
Klodiani pro me konfirmimin pasi lexova relacionin për katës që një pjesë e këtij relacioni dhe e vendimit që ne do marrim sot lidhet edhe me pagesën e gjyqtarëve të sapo emëruar në gjykatat respektive me vendimin e fundit këshillit largjyqësor. Për kohën që nuk e ka mbuluar, po themi, këshilli këtë pagesë për shkak të procedurave të zgjatura të verifikimit pasurisë figurës dhe caktimit tyre në pozicion. Jam i qartë për këtë pjesën?
Atë referohet momentit të zotit Kurushi, ka një shpjegim nga relatori zoti Haxhi.
Atë në përgjigje të komendit të zotit Kurushi, fondet e shpërndara për magjistratet e rinë për gjykata është i destinuar në shpenzime personale dhe është i destinuar vetëm për pagat e këtyre gjyqtarëve për gjatë vitit buxhetor 2023. Ju faleminderit.
Faleminderit zoti Haxhi.
Faleminderit. Faleminderit zoti Haxhiu, edhe un jam dakord. Pas këtij shpjegimi jam dakord me propozimet për miratimin e këtij projektaktit. Faleminderit.
Iliri dakord. Vendim mbi rishpërndarjen e transferimit të fondeve buxhetore në programin 08310 në shpenzime korrente për vitin 2023. Këshilli Lagjësor, përshëndet bazën ndërgjyrë për katë se vendosi pika 1 miratimin e rishpërndarjes të transferimit të fondeve buxhetore në programin 08310 buxheti gjyqësor në shpenzime korrente 600601602 për vitin buxhetor 2023 sipas pasqyrave numër 1 dhe numër 2 bashkëlidhur. Pika 2, me zbatimin e këtij vendimi nga kryesekretari i përgjithshëm departamenti programimit dhe administrimit të buxhetit. Ky vendim fuqi me njëherë dhe votohet faqe zyrtare të ndërtimit të këshillit largjyqësor. Më tej vazhdojmë me pikën e që ka të bëjë me shqyrtimin për vendimin mbi miratimin për nxjerrjen nga përdorimi të disa aktive në një gjykatë për cilën është përgatitur relacion nga komisioni për teknikë sa gjithë administrimit të buxhetit. Për të fjalën datorit zoti Haxhi.
Faleminderit zoti zëvendëskryetar, të nderuar antar. Sikurse ju jeni mësuar tashmë me procedurën e nxjerrjes nga përdorimi të disa aktive të gjykatave të gjitha niveleve, të cilat paraqesin pa këshillit largjyqësor si organi kompetent për miratimin e tyre, relacionet dhe dokumentacionin për katës, sipas procedurës të ndjekur në licitacionin për menaxhimin e aktive në sektorin publik. Kështu, pranë këshillit largjyqësor janë depozituar kërkesat nga gjykata e lartë dhe gjykata e shkallës së parë të jurisdiksionit të përgjithshëm Saran, të cilët konsistojnë në nxjerrjen në vlerësimin për nxjerrjen nga përdorimi të disa aktiveve, pjesë të inventarit të tyre si pajisje elektronike, mobilje zyre, pajisje sigurie, pajisje të tjera dhe mjete motorike. Kështu, gjykata e lartë ka paraqitur kërkesë për nxjerrjen nga përdorimi pajisje elektronike, pajisje zyre, pajisje sigurie, pajisje të tjera si tjera mobilje zyre, të cilat i kemi të evidentuar sipas pasqyrës numër 1 dhe numër 2 bashkëlidhur këtij relacioni. Po kështu, gjykata e shkallës së parë gjyqësorë të përgjithshme të Tiranës ka paraqitur kërkesë për nxjerrje nga përdorimi vetëm të një mjeti transporti autovetur Mercedes Benz, prodhimi vitit 1996. Për sa më sipër, struktura përgjithëse, drejtoria e investimeve në KLG për administrimin dhe menaxhimin e aktiveve, pasi administroi, vlerësoi dhe verifikoi të gjithë dokumentacionin e dërguar dhe procedurat e ndjekur nga gjykatat, arriti në konkluzionin se nga gjykatat janë zbatuar të gjitha kërkesat, kriteret dhe procedurat e përcaktuara në ligjin 10296 për menaxhim financiar dhe kontrollin, si dhe udhëzimin numër 30 për menaxhimin e aktivit në sektorin publik të Ministrisë së Financave. Kështu, për sa më sipër, bazuar në licitacionin për menaxhimin e aktive në sektorin publik, në emër të Komisionit të Planifikimit Strategjik, Administrimit dhe Buxhetit, i propozoj seancës plenare shqyrtimin dhe miratimin e relacionit për nxjerrje nga përdorimi të aktiveve së gjykatës së lartë, të evidentuar në mënyrë analitike në pasqyrë numër 1 dhe numër 2, si dhe të gjykatës së shkallës së parë të jurisdiksionit të përgjithshëm Saran, të evidentuar në mënyrë analitike në pasqyrën numër 3. Duke falendëruar për vëmendjen në pritje të një pyetje të mundshme nga ana juaj. Ju faleminderit.
Faleminderit zoti Haxhi, ka diskutime sot para shtuar. Jesëm ka diskutime, vazhdojmë me votimin për vendimin katës.
Pra.
Pro. Ridvani dakord.
Ridvani dakord.
Dakord. Luka pro.
Klodiani dakord.
Li dakord. Vendim, bimiratimi përnzirën ka përdojim disa aktive në dy gjukat, këshilja gjysor, përshetë në bazë gjithë përkat se vendosi, pika një, miratimi nëzirës ka përdojim disa aktive në gjukat në lasë, si pas pasurë nëmër një dhe nëmër dhe bashkëllitë, i ka dy miratimi nëzirës ka përdojim disa aktive në gjukat në shkallës pati së e bëjnë së lasë, si pas pasurë nëmër dhe bashkëllitë, Gjatë gjykatës së përsëritshme kërkon të vazhdojnë procedurat me tejshme sipas pasagjerisë së sistemit për menaxhimin e aktivëve në sektorin publik. Pika 4 për zbatimin e këtij vendimi në kohë sekretari i përgjithshëm të Departamentit të Programimit dhe Administrimit të Buxhetit. Ky vendim fuqi me një dhe votohet fuqi zyrtare të drejtë këshillit ndar gjysor. Gjithashtu edhe zonja Luli dhe zonja Upea përsëri objektive nuk janë pjesë e kësaj mbledhje dhe për shkak të natyrës së çështjes mbledhja do vazhdojë me dyshim mbledhje.